totdeauna ne-a plăcut de dânsul și l-am numit, așa, pentru că iese din tipare, pentru că merge spre esență, merge la fundament, dar nu la fundamentalism. Merge acolo unde simțim și noi, pe sufletele noastre, că vrem să se ajungă și ne bucură cuvântul dânsului. Ca să nu mai iau din timp de corpul puțin, să puneți întrebări. Întrebarea pe care am pus-o și Părintelui și pe care o să vă răspundă și vouă pe drum. Cum se face în... De multe ori, neoprotestanții ne acuză și ei și ne spun în decursul timpului ați adăugat, ați adăugat, ați adăugat și voi nu mai fiți credința adevărată. Cum răspunde la aceste acuze? Ce le spune? Și mai ales despre Sfânta Liturghie, mi-a spus Părintele, aș vrea să vă rog puțin mai mult despre Sfânta Liturghie și importanța.
Eu vin la Cluj ca acasă, pentru că am plecat de la Cluj. Când am început cariera didactică, am fost 2 ani și ceva profesor la seminarul din Cluj. Deloc sunt din Turda, așa că nu sunt un musafir. Sigur că m-am acomodat în Alba Iulia și am încercat să fac acolo ceva cât de cât bun, deși nu-s mulțumit de ce am făcut și sigur poate m-a autorizat să fac mai mult. Știe Dumnezeu. Problema pe care o discutam cu Părintele vis-a-vis de acuza protestanților și neoprotestanților care, încă o dată, ei ce au făcut? Ei nu au făcut mare lucru. Eu n-am vorbit de simplificare. Hai să tăiem ca să fie simplu. Faptul că biserica a avut înțelepciune să găsească niște simboluri, niște sensuri, niște rânduieli frumoase, la vremea respectivă și astăzi pentru oamenii de profunzime, reprezintă un mare câștig. Problema lui apare atunci când ochiul nostru se îmbibă de acel ism care ne face să vedem în liturghie doar partea superficială. Partea superficială. Adică vă spuneam ceva la biserică, cât de dificil, cât de ciudat este, dificil, vreau să spun, ce problematic pentru un preot este să se trezească că își dorește ca potinul să nu devină al lui, ci să devină al bisericii și după un timp îndelungat să-și dea seama că potirul pentru un procent destul de mare n-a și conștientizat. Și astăzi vă pare problemă. Potirul, Hristos, liturghia, trebuie să ne conștientizeze. Atunci devenim maturi. Dacă nu suntem ritualiști. Vă dau un exemplu. Eram la catedrală în Alba Iulia și el mergeau să se împărtășească. Niște băbuțe și el una după alta. Până atunci se certaseră pe loc, care ajunsese prima și apoi era perina de pe scaun. Dar la împărtășare, cu multe evlavie, porneau așa rând pe rând, fără nicio problemă. Cearta a continuat și după împărtășare. Cine a fost prima pe scaun și apoi era perina de pe lângă scaun sau de pe scaun. Adică se ajunge la ideea trebuie să o facem ca să fie făcută. Trebuie să o facem ca să că ne-am obișnuit și parcă nu mai merge altfel. Nu! Trebuie să o facem pentru că ne-am întâlnit. Și este o mare problemă. În teologia ortodoxă se vorbește despre antropozitumenos, omul căutător. Toată viața cauți. Oricât de des, oricât de frumos, oricât de profund te-ai împărtășit, te-ai întâlnit în liturghie cu Hristos, ești tot un căutător. Un căutător. Și asta este esența Raiului. Raiul nu este ceva static. Raiul, tocmai de asta este Rai, pentru că îți oferă totdeauna o altă căutare, un ceva nou. Acest nou este minunat. Și de asta în Rai nu există. În lumea noastră există plictiseală. Noi ne observați, e o temă extraordinară de discuție. Plictiseala. Propuneți-vă odată să vorbiți, rugați-l pe părintele să aducă un părinte după ce să vorbească despre plictiseală. Plictiseala vine din expresivitatea diavolului. Zice Paul Evdokimov, zice, diavolul iese dintr-un căscat mare cât lumea. Foarte interesant. Plictiseala este cu zviul. Imaginea nului. Când m-am plictisit în familia mea, întreba altă nevastă, altă soție. De ce? Pentru că cea pe care mi-a dat-o Dumnezeu prin taina curniei, mă plictisește. Când mă plictisesc de, știu eu, îmi trebuie altceva. De asta devin un itinerant permanent în plăcere. Sunt un plimbăresc, tot timpul îmi caut și îmi programez, îmi profilez imaginea cu alte și alte noutăți. Uitați-vă că plictiseala se vede foarte bine în ceea ce se numește consumism. Consumismul este expresia plictisei. De asta ne dă diavolul noi și noi ipoteze și variante, pentru că vede că ne reușește să ne facă să ne plictisim. Deci, mă întorc la ceea ce la întrebarea pusă, și anume, nu simplificare, nu reducționism, ci aprofundare. Bucuria aceea care v-am spus încă o dată, ardea inima în noi, nici că se putea o traducere mai bună. Și cine va veni cu o altă traducere, nu știu dacă va nimeri această esență, să ardă inima în tine. Exact cum vorbeam astăzi cu cineva, că zile trecute am pomenit, nu mai știu, săptămâna trecută, la liturghie, la sfârșit, când am făcut tot postul, m-am uitat în calendar să văd ce sfânt pomenesc, ce alecție omului Dumnezeu. Nici nu se poate ceva mai frumos să-i zici cuiva omul Dumnezeu, știu omul Dumnezeu. Așa și în cazul ăsta, expresie de un lirism, de un poetism, de o frumusețe și poetică, dar mai ales frumusețe duhovnicească. Ardea inima în noi. Și atunci când arde inima în tine, cu siguranță că începi să vezi altfel. Nu te mai poți plictisi. De asta liturghia pentru omul credincios niciodată nu plictisește. Pentru omul de profunzime nu plictisește. Nici dacă ești unul în biserică, nici dacă suntem patru pe un metru și ne călcăm pe picioare. Nu te poate plictise. Pentru omul ăsta care îl vedem, care iese la calcul, la simetria aceasta, cum să zicem, statistică, da, ăsta se plictisește, ăsta se deranjează, ăsta e imediat la cască, se uită în sus și vede care, când o veni, cum o veni, cum o îmbrăcat, cât ține, vai ce lume. Da. Părinte?
Părinte, așa cum într-o anumită măsură, instituția, biserica, așa asumase imperiul și aproape că după, înainte de căderea imperiului bizantin, nu se putea vedea creștinul fără imperiu, nu se putea imagina. Acum parcă îmi pare naționalismul a devenit națiune, o asemenea legătură, aproape indisolubilă pare, în mintea multora. Este naționalismul un ism?
Este. Este. Este și să știți că chiar mă gândeam, întrebarea e foarte bună și e foarte reală. Ortodoxia, ca să fie ortodoxie, trebuie să scape de așa numitul filetism. Filetism, filetos, iubirea de etos, de neam. Nu ne place să zicem, suntem români, suntem ortodoxi, nu-i rău. Dar nu vreau să ajungem la varianta în care să punem românul în fața ortodoxului, ortodoxiei. Nu, eu sunt prima dată născut în Hristos și în al doilea rând mă bucur că m-am născut în neamul acesta. În momentul în care devin ultra, cum să zic eu, ultranaționalist, așa, cu ortodoxie de asta fulgurantă, ajung la ceea ce s-a ajuns în perioada celor două războaie prin mișcări de tip legiune, legionar. Nu a fost reală legiunea la început, ea a fost foarte bună. Garda de fier însemna gardul de fier și are trei lene, trei verticale și trei orizontale, ca un fel de gard. Ce să oprească? Să oprească ateismul bolșevic. Ideea a fost foarte bună. De asta veți găsi foarte mulți preoți care au adevărat. Ideea era bună. Însă, în momentul în care au apărut oamenii cu pistol, cu centură, cu cutare, cu cutare, au început să se puște între ei, numai Duhul lui Hristos, care vinea și spunea, măi, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și eu brazul celălalt. Zice Sfântul Siloan, dacă nu poți să întorci cel puțin la după prima. Știți? Vedeți? Adică nu da înapoi. Din păcate, vedeți, mea voastră, nu așa se face ortodoxia cu această orientare destul de violentă, care, să fim sinceri, istoria încă n-a tratat fenomenul acesta cu bune și cu rele. Are o parte bună, dar au existat și niște pierdere, sau niște devieri ciudate. Sigur că unii au avut interesul să vadă numai devieri, să nu partea rea. De aceea, eu cred că, sigur, în gândul meu când zic pentru poporul român cel bine credincios de pretutinde în etenie, că sunt sigur în biserică, mai adaug și pentru toate popoarele ortodoxe. Adică eu îmi văd ortodoxia că e foarte deschisă. Ei, s-ar putea ca oamenii să mă certe. Liturgic, să vă zică că nu sunt liturgist. Dar mă gândesc că totuși toate popoarele ortodoxe, dacă am fi atât de serioase, noi nu ne-am mai certa că avem mitropolia de la Chișinău și mitropolia de la Băț. Una ține de Moscova și una ține de București. Am zice, bine că este o episcopie pentru oameni. Nu ne-am mai spădit că sârbii ortodoși nu-i lasă pe românii ortodoși pe Valea Timocului să se exprime. Am zice, foarte bine, rugați-vă și pentru noi, că și noi ne rugăm pentru voi. Nu ne-am mai certat că la Ierihon s-a făcut un așezământ românesc, care nu mai ține de Ierusalim, ci ține de București. Vedeți, e o gândire destul de îngustă, de renusă, de restrânsă. Nu am mai ține răspunsul minute destul de ascuns toate acele acte care dovedesc cât de darnici au fost românii cu acele așezăminte. Să nu se știe de ce ne lezează pe noi, pe greci. Înțelegeți? Ne-am bucurat. Zice, uite, cât bine ați făcut voi acestor locuri, când noi, grecii, nu puteam, că eram sub turci, eram săraci și opinați. Am scăpat doar la 1821 prin așa numită eteria. Dar pentru că punem, de multe ori, punem neamul în fața lui Hristos, atunci, cum să zic eu, modelăm și biserica, o amprentăm după chipul neamului și nu după chipul lui Hristos. Și nu-i bine. Și nu-i bine. Deci, eu cred că dacă vom dilata un pic gândirea noastră, în ortodoxia credinței noastre vor intra foarte mulți. Iar pentru ceilalți care nu sunt ortodoși, nu vom avea o privire cruntă, talibanică, fundamentalistă, de asta de bătăuș, de violent în numele lui Hristos, ci vom avea privirea de așteptare, de milă și ce vă spuneam în biserică, ochiul acela plin de har, lumina feței voastre să lumineze, da? Ce zicem noi și în liturghia Darului? Lumina lui Hristos să lumineze tuturor, prin cine? Prin noi. Da, Părinte.
O întrebare, cum să ne apărăm de eretici? Și mai ales aici se zice de Martirul lui Jehova, care ne abordează pe stradă, vin acasă, bagă ușă, ne spun și tată. Să vorbim, să nu vorbim, să tăcem.
Acum, dacă vă voi spune cum am apărat-o de Martirul lui Jehova, vei zice, da, Părinte, erai profesionist. Da, eram odată tot așa, hotărât să fac curățenie cu soția prin casă și ea cu mătura, eu cu aspiratorul, unul cu una, ea cu cârpa, eu cu mopul. La un moment dat deschid ușa de la apartament și doi de ăștia cu geanta lângă mine. Și au pus piciorul în praf și când i-am văzut, frate, sus, frate, jos, vreau să vorbim despre Domnul Iisus. Mă vedeți că-s cu mou, cu mâna. Sigur că vreau să vorbesc, dar lăsați-mă să aștept. Ba nu, frate, că așa se face, e vorba bună, acolo lucrăm pentru Hristos, poate intra până în sufragerie. M-am uitat un pic, că nu s-o descălța niciunul și am zis, mai dau o dată cu mopul. Și am zis, bine, fratele, știți? Ne-am pus mopul deoparte și am început să discut. Și-o scos Biblia, ne-am spus că aveam în bibliotecă, aveam vreo 5 Biblii, poate și mai bine, și în germană, și în engleză, și în franceză, și în greacă, și în română, și varianta anteșilor. Și varianta lor. Și am zis, hai să discutăm. Și am început, și am început, și am discutat, și așa, ei și-o băga până la urmă Biblia, au văzut că nu mai avut cine povesti și-o băga Biblia în geantă și dădeau să o ia către ușă. N-am pus mocul. Zic, nu am pus. Dați aici, să discutăm. Dacă tot m-ați oprit de întreabă, stai aici, că am treabă cu voi. Bă, nu, mai, că nu vrem să vă totuși, nu vă țineți. Când văzut că Europa, stai că nu mă convertesc. Că eu m-am legat de istoria lor, stai să spun cine a fost întemeitorul vostru, știi cine e Charles Russell, Thays Russell? Păi stai că spune cine ăsta, știi că și-o lăsat nevastă la topador, un desprâna mătorul, domnul. Ce v-au putut la prostii de cap? Nici măcar nu a fost martor la început, a fost adventist, de unde știi? Păi spune de unde știi. Știi că urmașul lui Rutherford, omul ăla, și tot prostii vă, dacă vine domnul în 21, vine în 20, nu știu cât, tot timpul v-a stă vândut la apartamente, că vine domnul și se reportinde cu banii în cont. Deci, dacă poți să-i bagi așa la colț, nu neapărat cu mopul, bagă-te cu ei, dar dacă nu neglijează, neglijează. Le spuneam odată așa, mai în glumă, mai în serios, dacă ai o carte de rugăciune, știi, cumpără-ți o carte de rugăciune sau o icoană, așa frumoasă, cu Maica Domnului, și spune, voi iau și după asta și dăm și mie turnul de veghere. Dacă pune mâna pe icoană, ia-i turnul de veghere. Îți spun că nu pune. E lucru testat. Le-am dat o icoană, zic, lasă-o, sărutați-o și ce problemă? Aduceți plasa cu turnul de veghere, citim toată seara, îmi place să decupezi pozii, sunt minunate. Nu o pun mâna. Și când ne-a spus că o scos Biblia, zic, stai un pic, nu îmi spune mie, New World Translation, așa se numește Biblia lor, New World Translation, adică am făcut o traducere după toate urechile posibile și nicio problemă. Zic, mergem cu original grecesc, acolo unde sunt, mă rog, cele mai autentice versiuni, cele mai apropiate de scrisul apostolului și vedem dacă ați păstrat. Păi zice, știți greacă? Știu, nicio problemă. Păi zic, asta am făcut și în seminar, m-am pregătit la doctorat. Dacă nu este și dicționar, am pus și pe ăla, dicționarul Bain, la Brejo. Așa, fugit, ăsta mocul meu. Dacă nu neglijați, efectiv tratați cu seriozitate, știu, domnule, îmi mănânci din timp. De ce? Din două motive. Unu, Hristos în versiunea, și atenție ce vă spun, în doctrina Martorului Hristului Iehova, Hristos nu-i Dumnezeu. Deci dacă îi întrebați, este cu subiect și predicat, este Hristos, Iisus din Nazaret, este Dumnezeu? Zici și tu după mine, este Dumnezeu. Să vezi cum fuge. Este un fiu al lui Dumnezeu, este o ceva, nu, vă spun eu ce crede, că este un Superman. Mai bun ca tine, între oameni, dar nu-i Dumnezeu, este unul din fii lui Dumnezeu. Păi stai, mă, nu mă prosti de cap. Că acolo spune că toți sunteți fii lui Dumnezeu, dar este o altă interpretare, nu este vorba de ideea de omusitate, de aceeași esență cu Dumnezeu. Na. Nu, sunt necreștin. Când zici creștin, zici om care crede că Hristos, Iisus Hristos, este Fiul Dumnezeu. Nu cred. Marcul de Boa nu cred. Deci nu-s creștin. Cred altceva. A, e o temă lungă. Putem povesti o seară întreagă despre ei. Să vedeți ce ăștia fac la casa de rugăciune, fac regizări. Abogări, joc de scenă. Știți că cei care predați între metode este și, cum îi zice, jocul ăla, cum, nu știu cum îi spune, că nu mai știu, abordarea asta, știi, metoda ciorchine, cutare, și zice joc, cum? Joc de rol. E așa, fac. Zice, fii atent, ăsta e de pe stradă și cum îl abordezi. Vezi că dacă e la cravată și are aspect de patronă, e într-un fel, dacă e cu vasca în cap și are numai o pâine sub braț, e altfel, dacă e unul cu berea sub braț, n-are nici vasca, e altfel și... Cum să zic, ăsta e jocul de rău, deci e asta fac. Dacă v-ați duce în spatele vostru, să vedeți că în spatele vostru, să vedeți că au aceeași formulă de adresare, de la apartament la apartament. Depinde ce găsăți dincolo de apartament. Îl găsăți până cu mult.
Da. Cineva întreabă, religia creștină e cea mai divizată din lume. Cum explicați această tendință a creștinismului de a se diviza?
Nu e cea mai divizată. Eu predau la Alba Iulia istoria religiilor. Sigur că suntem divizați așa, dacă stai să te gândești, suntem foarte divizați. Dar vedeți-vă că lumea hindusă, dau un exemplu, hinduismul. Hinduismul nu are nicio instituție, deci nu există un patriarh în hinduism. Există un budism, Dalai Lama, dar asta e altceva. Hinduismul au câteva teme mari. Reîncarnare, cutare, cutare, karma, karma. Și atunci fiecare guru, fiecare mentor vine cu varianta lui, de versiunea lui proprie, de salvare, de moksha, de stare yoginică. Fiecare maestru de yoga are propria lui variantă. Și câte capete, atâtea sensuri. În fiecare cătun, să zic așa, este câte un mentor. Deci îi plin de ei și dacă stai să-i socotești că ăștia au ajuns deja la 1 miliard indienii, nu, cred că sunt mai mulți ei decât noi. Numai că la ei nu ține nimeni cont de divizare, nu e așa de problematic. Și ce dacă unul practică tantra și altul hatha yoga și altul karma, altul jnana yoga, nu contează. Face ceva ce poate. Înțelegeți? Și de asta vedeți și prin România, grămezi. Astăzi am discutat cu studenții, cu studentele, exact problema sistemului yoga și am zis, Doamne, ce proști sunt românii. Că asta am vrut să demonstrez. Cât de prost poți să fii să te uiți așa toată în vii, Doamne, iartă-mă, la ceva care scrie mai din ochiul Orient. Și să nu-ți dea nimic. Îți ia totul. E o temă foarte vastă, care se poate discuta. Îți ia totul, pur și simplu, îți ia persoana, propria ta persoană, dispare, te amenantizează. Te face dependent de maestru. Deci nu este problema. Însă, partea proastă este că vedeți, mi-am să tot la rupturile astea care au fost în creștință, au plecat de la orgolii. Plecat de la orgolii. De la o situație de orgoliu, de mândrie. Și de acolo s-au strâmbat lucrurile. Lupta sau ruptura cu catolici a plecat de la niște nimicuri. Niște derivații care dacă stăteau în rugăciune, le puteau rezolva. Dar cum să plece, domnule, cineva care se simțea responsabil sau locțitorul împăratului de apus? Nu. Primul lucru să se anatematizeze unii pe alții. După aceea Luther, exact cum se spune, a semănat vânt și a pus furtună, a deschis robinetul la toate variantele. Au zis, toată lumea citește Biblia, toată lumea interpretează, fiecare cum simte acolo. Și fiecare o simți ce o simțit. Unde s-au certat, doi s-au făcut o schismă, o altă biserică. Iar în America, acolo era adunătura de pe lume, fiecare unde s-a așezat. Ceea ce arată încă o dată lipsa de profunzime, de căutare de Hristos. Hristos este unul singur, nu sunt mai mulți. Dar orgoliul meu de a fi șef, de a fi lider, i-a făcut pe oameni să-L modeleze pe Hristos în diferite, cum să zic eu, amprentări. Asta este secta, nu căutarea adevărului. Ce orgoliu meu de a inventa un Hristos. Da.
Cineva pune problema și zice, dacă în lumea veche creștină, Europa, America, demografia arată că natalitatea scade tot mai mult, nu e pericol ca, virgulă, creștinismul să dispară?
Creștinismul va ține cât vrea Dumnezeu. Și când nu vor mai fi creștini, chiar dacă demografic vom fi cei mai mulți de pe mapa Pământ, creștini, dar doar cu numele, Dumnezeu va închide această lume. Va stinge becul. Înțelegeți? Deci nu cifra mă doare pe mine sau mă înfricoșează, ci profunzimea. Dacă vom fi oameni serioși, maturi, de profunzime, atunci vom rezista. Dacă noi e cea mare problemă. Dacă noi vom reuși să-i convertim pe oameni printr-o viață serioasă, printr-un dialog matur, și să fim puțin mai restrictivi cu viața noastră, nici această, cum să zic eu, hiperdeschidere a democratismului acestuia. Europa s-a umplut de toate religiile lumii. Foarte bine. Să vină să-L cunoască pe Hristos. Păi vin, nu numai că nu-L cunosc pe Hristos, dar vin ei și fac propovăduire și îți transmit tot felul de... Gândiți-vă, vă dau un exemplu, Franța. Franța, de la Revoluția franceză, a rămas o țară atei. Când frații atei. De atunci, la ei, cel mai important lucru, sau cea mai mare, cum să zic eu, laudă era să aveți că ești ateu. Și s-a întâmplat ca pașoptiștii noștri care au învățat prin Franța să vină cu variante destul de ciudate. De aceea, reformele lui Cuza pe linie bisericească, unele au fost bune, altele erau grosatele. Gândiți-vă că Cuza, în vremea respectivă, când a dat reforma monahală, faptul că a luat pământul de la biserici, de la mănăstiri, treaba lor, că până la urmă mănăstirea trebuie să rămână săracă. Dacă i-a scos pe călugări afară din mănăstiri și a lăsat numai călugări bătrâni, a făcut ceea ce au făcut în 58 comuniștii. Comuniștii, în 58, i-a dat pe călugări afară, au zis că strântori. Și i-a lăsat numai pe cei care aveau de la 60 de ani în sus, adică oamenii cu deja cu neputințe. Ori, revin, asta demonstra un spirit. Franța ateie, la ora actuală, nu mai poate face față la fenomenul islamizării. Pentru că vin musulmanii din fostele colonii franceze și nu numai că se înmulțesc, dar pur și simplu fac și convertiri. Probabil că va trebui o seriozitate foarte clară și foarte matură. În lumea, încă o dată zic, o maturitate creștină. Dacă vezi că vine, nu te apuci să-l iei de gât, să-l duci în biserică, să-l botezi, că el e musulman. Dacă va vedea încet, încet, lucrează harul asupra lui. La noi, misiunea prin har e neglijată. Convertirile care se fac în Africa, de exemplu, de multe ori sunt convertiri sociale. Le-am făcut un spital, le-am făcut o școală, le-am făcut una, le-am făcut alta și i-am adus la Hristos și i-am botezat. Nu e rău nici așa, decât nimic. Dar trebuie tu să-i aduci și la profunzimea harică. Harul să lucreze în ei, omul ăla nu se mai întoarce. Dacă este labil pe probleme de credință, se întâmplă ceea ce la ora care se întâmplă în Nigeria sau în Sudan, unde violența musulmană a ajuns să se lupte cu violența creștină și vieții creștini se bat între ei, o problemă foarte frumoasă. Cu islamul e o discuție destul de tranșantă. Musulmanii au violența născută în mentalitate. Ei sunt oameni pașnici acolo, în perimetrul lor, dar pe ei îi asmute ideea asta că celălalt e un dușman. Și atunci e o problemă, tu trebuie să fii foarte matur, nu trebuie să răspunzi la provocări. Dar să știi de ce ești creștin, nu trebuie nici să te bați. Ești că au pus bombă la moschee, pune-mi la biserică, pune și noi bombă la moschee. Nu cred că așa se rezolvă problema. Da.
Cineva întoarce iarăși o întrebare legată de iehoviști. Ce să răspund unui copil de 10 ani împins de părinții săi să fie martor al lui Iehova, care mă întreabă pe mine ca profesoară dacă se poate mântui, dacă nu crede că Hristos este Dumnezeu?
Ei săraci copii n-au nicio vină, să știți. Copiii din păcate, ei sunt, cum să zic, ei sunt instruiți. Îmi pare rău că nu pot să vă dau, adică vă dau un exemplu, dar nu pot să nu este aici de față. Eu am fost acum câteva luni, am fost naș de comunie. Asta, comunia unui teolog cu fica pastorului de la Pentecostal. Pentecostal din Africa. Ea s-a botezat la ortodoxi Și este o ortodoxă profundă. Dar ce îmi povestește despre regimul care l-a trăit în toată copilăria ei, în casa aceea, forță, o zis ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Și pastorul ăla care venea, pacea Domnului peste voi, zâmbet, lumină, mai lăudăm, mai cântăm Domnul Iisus, hai, aleluia. Domnule, zice, am dat telefon, fratele meu, dat telefon la ăla, telefonul copilului, și-o venit tata și mi-a zis, zâmbiți, că dacă nu vedeți voi. Deci, ești ca copii crescuți sub această presiune, citește din Biblie, învață din Biblie, dar sigur că nu e rău să-l pui să citească din Biblie, dar când tu pur și simplu îl dresezi, îl asmuți, copilul trăiește pe această idee, că ora aia de religie, măi, nu pot să stea acolo, bă. Cred că cei care credeați religie aveți această realitate. Copiii de iepoviști pleacă de la ora. Ăla de la baptist încă mai stă, ăla de la pe tipul ăsta depinde. Ăla de la martorul Iehova, îmi spunea soția, și greco-catolici. Ăștia singuri care pleacă de la ora ortodoxă. N-au nicio treabă, dispar, să scutură de cap. Ce înseamnă asta? Săracii de ei sunt prelucrați în varianta asta. Nu se poate, dă jos. Deci poate, deci, cum să zic eu, eu de asta le mai spuneam, că mai vine oameni, ce părinte, știți, am o vecină, cum să cade, baptiste, cum ajută, totdeauna când le-am zis să grijească de casă, că mă duc, totdeauna venim și uite, mă rugat să vin cu ea la casa de rugăciune, că au lucru ce potei să, mi-e jenă să nu mă duc. Măi, femeie, nu te duce. Zâmbește, ajută-o, fii vecin bun, spune, aici ne oprim. Pentru că nici ea nu vine la tine. Tu crezi că ea te duce gratuit să vezi un spectacol? Nu. Ea are o misiune clară, picătură chinezească. Atâta te iubește până te duce la ea. Nu așa. Nu lăsa pe Maica Domnului, nu-ți lăsa profunzimea, nu-ți lăsa liturghia pentru această bună vecinătate. Nu, fii tranșant, cu zâmbet pe buză, cu bolonie. Nu. Problema de credință nu se negociază, este la limita vecinătății. Da.
O întrebare mai practică, dacă care am tot auzit și mult m-aș bucura să o lămuriți. E interzis, e necanonic a dansa la petrecerea de ziua nunții, dacă te-ai împărtășit?
A, nu știu dacă chiar acolo. Sigur, eu nu sunt un mare dansator, așa că dacă am fost de menaj, mortăt chemat și pe mine, că după mie trebuia și naș, m-am ridicat în picioare, le-am zâmbit, m-am plecat. Nu știu, crezut că mai dansez, dar nu era de fapt o reverență, am zis nevastă, stai aici, le facem de mine un sute. A trecut pinguinul pe lângă mine, am mai mâncat o măslină. Da, dar fiind serios. Nu. Viața așa are fazele ei. Eu nu zic să nu... La nuntă, sigur, dacă e nunta ta, totul e cu binecuvântare. Să știți că și dansul are sacralitate când e făcut cu responsabilitatea asta creștină. Încă o dată vă spun. Gândiți-vă, vă dăm un exemplu foarte interesant. Bine, că unii v-au spus, vezi, Isaia dățuiește un cântec. Nu, vă dăm un exemplu concret. Așa de mult s-a bucurat David când a adus coptul sfânt, tabernacul, da? Chivotul legii în Ierusalim, cât zice s-a dezbrăcat de haină, haina imperială, știu eu. Probabil s-a lăsat în ceea ce avea el, ștergarul ăla pe la briu și a început să danseze. Atât de mult o dansa și Micol, care era fata lui cui? Lui Saul, născută în mentalitatea lui Saul. Râdea de la geamă, a zis, te-ai prostit, te-ai făcut de minune, ca ultimul dintre țără, nu e acolo. Ai dansat și tu ca un prosperat. Dar el dansa dintr-o bucurie, bucuria lui Dumnezeu. Deci nu se poate, nu știa ce să mai facă. Și a dansat din această bucurie. Plăcut lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu. Era un dans de bucurie, așa de mult. Simțea, nu știa cum să-și exprime bucuria. Ei, dacă tu simți acea nuntă binecuvântată, Sigur, dar încă o dată spun, nu trebuie să fii tu disjocheu nunții. E nunta ta. Trebuie să îi spui pe oameni să se bucure de că e nunta ta. Nu-i parastasul tău, nu-i e nunta ta. Dar totul făcut cu această bucurie în Hristos. Deci nu trebuie să fii tu mireasa după masă. Sau aia care nu știu ce gumelastic scos după picior și arunci la bărbată. Hai să fim serioși, dragi, deci eu cum se cădeie într-o masă românească? Pe vremuri se juca la ala, de se juca, nu se dansa. Și jocul era, avea caracterul la frumos, sacru. Era un joc plăcut în care nu se împreunau trupuri la șase să sântă senzual, ci pur și simplu era bucuria de privire. Și nu cred, participa și preotul atunci, acolo, ca o binecuvântare a bucuriei satului. După postul Paștilor se făcea joc. Le plăcea la oameni să se bucure în comuniune și în comunitate. Le atrag. Dar nu aveau păcătoșenia în cap. Noi acum avem un cap și atunci sigur că orice gest e un gest cu multe interpretări, pentru că ni schimbată mintea, ochiul e volat. Da.
Părinte, cum să ajunge la duhovnicul potrivit?
Prin rugăciune. Nu știu ce, încă o dată, eu rămân așa un preot cu limitările mele. Nu pot să vă spun care e duhovnicul potrivit. Duhovnicul potrivit e cel care îți deschide mintea. Sigur, poate să fie un duhovnic mare, renumit, un părinte minunat, sau poate să fie un preot simplu, care te simte, te cunoaște și care, într-adevăr, te ajută. Însă, încă o dată, nici nu trebuie să faci din duhovnic un guru. Repet, să faci din duhovnic un guru, un maestru yogi. Am întâlnit astfel de duhovnici care deveneau niște posesori de suflete. Ca la Patrick, știu eu, am un coleg, care când era tânăr, și de acesta l-am cununat, avea o prietenă și ea trebuia să sune pe duhovnic dacă îi dă dezlegare să-l țină de mână. Și mergeau ținându-se de mână cu binecuvântare, așa au zis duhovnic. Mi se părea un pic așa prea forțat. Dar când țin pe cineva de mână, nu înseamnă că neapărat îl și bag în pat. Am gânduri pătimașe, urte, murdare, vulgare. Nu mai fac, am gânduri frumos. Am gândul frumos. Noi la liturghie ne dăm mâna, ne strângem mâna. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Totdeauna acum și pură. Și preoții se sărută pe umăr. Deci nu neapărat ideea respectivă. Adică trebuie să găsești omul care te ajută. Omul care s-ar putea să fie un duhovnic simplu, fără multă școală, să nu fie, nu știu ce, renumită, sau s-ar putea să fie într-o renumită mănăstire. Eu tot asta vreau să vă spun, să vă găsiți omul pe suflet, omul cu minte care să vă învețe lucruri din propria experiență, poate să fie un om căsătorit. Adică n-aș vrea, eu vreau să ies un pic, de multe ori le-am spus oamenilor și studenților, măi frate, ne trebuie să găsim maturitatea în Hristos, atunci și când găsim maturitatea asta în Hristos, ne vom bucura de fiecare liturghie, chiar dacă e făcută liturghia la în satul Șuncuiușul din Iară sau nu știu care din Vale. Te bucur de ea. Pentru că dacă nu apare maturitatea Hristos, să-L văd cu Hristos și Hristos să se bucure în mine și eu în El, atunci vă spun, împărțim lucrurile în două. Duhovnicul acesta, cum să zic eu, bun, minunat, necăsătorit, călugăr, bărbos, pățos, sau orice, cu mănăstirea lui, acolo e ha, nu? Și prăbădat de popor, surat, cu motiv, ăsta mai cumpără și pâine, el mai vezi că face și cu mobul prin curte, prin casă. Înțelegeți cum apare? Nu, amândoi slujesc o liturghie, amândoi îți transmit o bucurie. S-ar putea ca acesta căsătorit să-ți dea răspuns mai bune. în viața ta să se potrivească mai bine decât celălalt care s-ar putea, sau invers, să găsească părintele călugăr metode mai bune, mai curândă. N-aș vrea nici să vedem duhovnică bun după cât de, iertați-mă, după cât de masochist este, cât e dur, cât e trainer acolo, mai trage 10 acatiste, mai face încă 50.000 de metane, știi? Nu așa. Viața în Hristos stă în adierea Duhului și nu în transpirația trupului. Și asta e bună, dar adierea Duhului. De aceea când le spuneam oamenii, părinte, nu mai avem timp să ne rugăm, gândiți-vă la Dumnezeu. Și este o rugăciune. Du-te la servici, stai acolo unde stai, la catedră, știu eu, medic, la teșdian, gândește-te la Dumnezeu și zâmbește Lui. Dumnezeu vorbește cu zâmbetul tău, cu tine. Și este rugăciune. Sigur, ar fi foarte bine să avem timp să stăm tot în genunchi, așa până cât putem. Dar nu. E timpul acesta de alergare. Omul bun, omul profund, îl găsește pe Dumnezeu și în netimp. Așa și cu Duhul. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă scoată în cale duhovnic. Eu criterii nu am, să zic, criteriul A, B, C, D, vă rog, scrieți și bifați. Dacă ați găsit că ăla e bun, nu. E pe sufletul tău. Omul care te ajută, omul care te poate face mâine mai bun decât ai fost astăzi. Omul care te înțelege, dar care nu-ți aprobă totul. Și asta e o problemă. N-au ne face duhovnicul care ne dezleagă tot. Ne. Există astfel de oameni. Supărat, nevoie mare, că n-a fost dezlegată, s-a dus la altul, care o dezlegată. E, ce bun duhovnic, ai văzut fără? Dumneata nu mi-a dat în tot așa. Pe cum să s-o dau? Că săptămâna trecută trăia în purdie. Trebuie totuși un pic de jertfă, nu? Un pic de jertfă trebuie.
Da. Ultima întrebare, pe care să-mi atâți. Cum să procedez? Sunt cerută în căsătorie și mi-e frică. Persoana care m-a cerut este foarte bună, însă are calități care mă înspăimântă uneori, cu care nu cred că o să mă obișnuiesc. Mi-e frică să formez o familie, cu toate că țin foarte mult la el.
Da, de la anumită vârstă, să știți că apare un pic de teama de celălalt. Știți care e problema? Vedeți, dumneavoastră, Jean-Paul Sartre spunea că celălalt este infernul. Da? La fel să luăm. Și eu n-aș vrea să-i dau dreptate, dar din păcate societatea asta ne face să nu mai credem unul în altul. Vedeți că oamenii nu se mai încred unul în celălalt, pentru că așa am ajuns. Eu totuși cred că în căsătorie trebuie multă sinceritate din partea amândoi. Primul lucru care trebuie să-l cer e să fie sinceritate. Vă spun un lucru. Divorțurile pleacă în momentul în care apare nesinceritate. Apare mica minciună. De la mica minciună se ajunge la mare minciună. Mica minciună. N-ai voie să minți decât doar atunci când faci surpriza iubirii. Vrei să-i cumperi ceva și te pus 2-3 bănuți deoparte că vine ziua ei. Asta e singura binecuvântată. Dar după aceea să-i spui ce ai făcut. Să-i spui, iartă-mă, știi, am mai pus ceva special pentru tine. Am știut că-ți fac o surpriză. Deci nu o lăsa să rămână niciuna până la capăt. De la mica minciună se ajunge după aceea la neîncredere și de la neîncredere se ajunge la marile minciuni și la rupturi. Observați că cu cât suntem tot mai, eu aici am tot felul de telefoane, tot felul de reportofoane, cu cât avem mai multe sisteme de comunicație, cu atâta suntem mai anonimi. Mare lucru. Durerosul. Anonimul într-o societate super informată. Toți avem un telefon celular prin buzunar, cum îi cerșiți. Du-te pe stradă să vezi că din trei, doi vorbesc la celular. Cu mici excepții. Din păcate, deși suntem foarte vocali, nu mai suntem dialogali. Dialogul implică doi oameni, un logos între noi doi, un cuvânt între noi doi. Asta înseamnă dialogal. Ori, cred că primul lucru care trebuie să-l facă tineri înainte de căsătorie, pe lângă rugăciune, sigur, este multă rugăciune ca să faci pasul respectiv, dar îți mai trebuie un lucru, sinceritate și dialog și pentru cel care s-a căsătorit. Toată viața să știi că cea mai bună, cel mai bun partener de dialog îi soțul sau soția și familia ta. Fă-ți timp să vorbești cu ei, închide televizorul, dă-l în minune, dă-l în sărăcie, pentru că stai dialogul și dialogul vorbit între cei doi întărește iubirea. Cu cât vorbim, gândiți-vă cum era pe vremuri, seara se strângeau soțul cu soția, puneau o coșarcă de cucuruz și o spărmau și te povesteau. Ce-o văzut, ce-o făcut, ce-o mai auzit, eu una de alta, mai cântau câte o pliceasă și după aceea se rugau și se culcau. Ce înseamnă asta? Oamenii ăștia își comunicau nu numai informația, ci sufletul din el se deschidea, n-aveau nimic ascuns. Încercați voi doi să n-aveți nimic ascuns, eu nu am bine. Foarte bine. O mai venit pe tine?
Cineva întreabă dacă are duhovnic în Cluj și când merge acasă, că nu-i din Cluj, are alt duhovnic, e bine?
Asta s-o discute cu părintele duhovnic. De regulă, bine ar fi să fie un părinte. Un părinte care să te cunoască. Deci a schimbat din duhovnic e ca pe vremea lui Antimi Vireanu. Știți că în didahiele lui Antimi Vireanu le certa pe cucoanele de la București. Avea un duhovnic ăsta de high life, acolo unde și un poc a murit acolo la țară. Acolo la țară, nu știa nimeni, acolo se spunea toate curbile, toate prostile, timpul din coace, se spunea că, știți, am mai gustat un pic așa, din, am șters cu degetul ceva ca așa, îmi pare rău, știi, adică numai elementele astea subțirele, știi, imaginea de doamnă reverențioasă și supăra pe Antimi Vireanu, pe Sfântul Antimi, toată povestea asta de ipocrizie, adică sau vă dau un alt exemplu, am slujit o perioadă la catedrală în Alba Iulia și veneau de pe sat, tot felul de domnișoare, știi? Noi ziceam către colegii, inclusiv pe Samuel, așa slujeam, îi spovedeam așa la grămat, câte o masă mare de lume, știi? Niște oameni care nu, până atunci nu-i vedeau la biserică, bă, zic, suntem niște tomberoare, la noi se aruncă gunoaiele. Și așa era, toate prostile spunea acolo, știind că nu-l mai văd sau nu mai văd un an de zi, oricum nici, știți, adică varianta asta de a fi doi. Dacă sunt totuși doi oameni profund, serioși și cu binecuvântare, îți va spune, du-te și te dezleagă acolo, pentru ca să te împărtășești bine, să te duci din când în când, să te adică dacă nu poți să vii în Cluj, unde ai părinte duhovnic și te duci, să zicem, aici ai studentă și te duci, nu știu unde, la Alba sau la Aiud, dar vrei totuși să te împărtășești de pași cu binecuvântarea părintelui și cu înțelegerea lui, te duci acolo și te dezleagă celălalt părinte. Înțeleg? Dar să nu fie varianta cu tot de om, știți? Asta este lucrurile mea bine.
Încă două întrebări scurte. Trebuie neapărat ca doi soți să aibă același duhovnic și de ce?
N-ar fi rău. Pentru că atunci duhovnicul devine mai mult decât un psiholog, cunoaște toate problemele, cunoaște și varianta A și varianta B, al interesează numai varianta A. Numai eu ca preot care spovedesc și părinții care mă pot confirma, de multe ori spovedesc câte o femeie care își spovedește bărbatul, nu pe ea. M-aș bucura să văd și varianta B, adică să văd și pe el. Da, ar fi bine să fie același duhovnic, pentru că atunci părintele va face parte din familie, va face parte din, va ști toate problemele și cu bune și cu rele, că dacă ești un om serios, n-ai ce să ascunzi. să nu spun că nu cumva se zică la bărbat, știi? Adică, nu vreau duhovnic serios, nu va transmite povești de bărbate de alte, de la ala de noi. El ascultă și dacă poate ajuta, dă sfatul care să ajute. Ar fi foarte bine așa, să fie o singur duhovnic care să ajute pe amândoi.
Ultima întrebare, studenți, probabil, întreabă cum să se roage dacă în cameră sunt mai mulți, dimineața și seara. E bine să roage sub pătură?
Întrebarea, din păcate, e foarte reală și foarte, cum să zic eu, vedeți dumneavoastră cum apare. Nici nu vreau să facem un creștinism de ăsta triumfalist, fanfaronat. Fetelor, dați-vă la o parte că mă rog. Opriți muzică, opriți tot, nimeni nu mai învață, toată lumea. Nici așa. Dar nici varianta asta, mă bag sub pătură. Că dincolo e circusul sau știu. Fac o cruce așa, știu. Trec pe lângă biserică, de ce? Că știți, eu sunt director la bancă, arăt penibil așa cu... ca o lene mare, închinându-mă până frama într-o parte sau legat. Înțelegeți? Mi-ar place ca în anul ăla în care stai cu colegele de vorbă să poți să abordezi și problema asta. Adică să nu fie niciodată o rușine de Hristos. Și să te identifici. Eu sunt o fată care sunt creștină. Ca voi toate sunt botezată și eu, sau un băiat creștin. Eu am principiile mele. Să știți că seara mă voi ruga. Nu s-o fac așa, știu eu, cu niște metale de la lungi, mari, dați-vă că s-ar putea să vă preznesc că mă nu. Dar o să-mi stau, să-mi zic rugăciunea, discret, frumos. Mi-ar place dacă toți ne-am rugat. Adică mi-ar place dacă Dumnezeu ar fi o realitate normală în viața noastră, cotidiană. Dumnezeu nu e un tonomat. Fugim cu biletul când vine sesiunea. Dăm acatiste și liturghii la sesiune, după care scapă de pace. Am luat nota, am trecut. Nu, Dumnezeu este o realitate în fiecare zi. Dacă poți să faci această misiune, mai ales că e dureros, la colegii tăi de facultate din camera 107, și la cei colegi cândva li s-a predat religie. Cum se poate după cât 12 ani de religie tu să fii atât de câinit și de animal, nici măcar să te rogi, să zici un tatăl, poate nu știi să zici multe rugăciuni. Dumnezeu nu te vrea un om cu memorie bună când vorbești cu el. Dar nici măcar să stai în pisă, te rogi, să-ți faci o cruce, să ai un sentiment plăcut când pui capul pe pernă. Nu se poate să fie atât de cum să zic eu, de lemn, de piatră. Faceți misiune cu acei colegi. Poate cu ce vă spun o să vă fie greu. Dar eu cred totuși că poate găsiți niște oameni care să vă asculte. Și dacă numai un din cei trei vă ascultă, tot ați făcut un lucru bun. În rest, faceți-vă rugăciunea cu demnitate, vă ridicați în picioare, dacă puteți sta în genunchi bine, dacă nu în picioare, undeva spre o icoană, spre geam, dacă nu. Deci nu trebuie să te bagi sub pătură, bag după Hristos sub pătură, știți? Rugăciunea așa părâmbială, s-ar putea ca rugăciunea ta pe moment să fie luată în derâdere. Dar vine vremea încercării și pentru alții. Și își vor aduce aminte că era un coleg care se ruga. Ce ar fi să se roage și ei, că poate trece încercarea respectivă. Și putem câștigi. Da. Eu vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute, să mă purtați și de mine rugăciuni. Când vă rugați voi acolo, aduceți-vă aminte și de mine și eu vă pot și eu așa pe voi pe toți. Anonimii lumii, dar mult cunoscuții lui Hristos. Să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie.
Bine.
Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu iubește noi.
Doamne, ajută și sărbători.
Vă mai vedem pe la noi. Să vă anunț încă ceva. Se obișnuiește în sâmbăta imnului atatist al Maicii Domnului fiecare an, deci sâmbăta asta ce vine, să se facă pelerinaj de la Iclod la până la mănăstirea la Nicula, adică din satul Ungării s-a pictat icoana Maicii Domnului de la Nicula până la mănăstirea Nicula. Cei ce vreți să mergeți împreună cu ceilalți tineri din Ascor și ceilalți tineri, de la ora 11 din Gara Mare.